Tenkte vi skulle lese litt fra andre Mosebok, og vi kan gjerne starte med et avsnitt fra kapittel 6, vers 1-9. Da sa Herren til Moses: «Nå skal du se hva jeg vil gjøre med farao. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folk i fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land.» Og Gud talte til Moses og sa til ham: «Jeg er Herren. Jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige. Men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem. Jeg opprettet min pakt med dem og lovte å gi dem Kanans land, det landet de bodde i som fremmede. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu. Si derfor til Israels barn: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utvakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrder som egypterne har lagt på dere. Jeg vil føre dere til det land som jeg med oppløftet hånd har sverget og vil gi til Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Moses sa dette til Israels barn, men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det hårde trellearbeid. Så Israelsfolket, de var også inne i tøffe tider. Og noe av det som slo meg når jeg leste disse kapitlene i sammenheng, det var hvor totalt forskjellig situasjonen var, om jeg så den fra Guds perspektiv, eller slik som folket opplevde den. Og det som var folkets store problem, det var det at deres sanser, de var fullt og helt opptatt med det de så og det de opplevde, så de var ikke i stand til å ta imot denne trøsten som Gud prøvde å gi dem. Men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det hårde trellearbeidet. Jeg tenkte vi skulle prøve å se litt nærmere på akkurat dette, hvordan Gud så på situasjonen, han som hadde kontrollen, og hvordan folket opplevde det. Og det startet jo egentlig i kapittel 3, og ifra vers 7. Og igjen er det Gud som taler til Moses. Og Herren sa: «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananeerne bor, og hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. Israels barn har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted. Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Det er flott å se hvordan Gud taler. Han sier at «jeg har sett, og jeg har hørt, og jeg vet». Det var ingenting som var skjult for Gud. Og så sier han at «nå er jeg steget ned for å utfri dem». Så nå var tiden inne da Gud selv skulle gå til handling. Og det er jo Gud her som er hovedperson. selv om han da kaller Moses til å være sin medarbeider og sitt redskap. Og det er jo interessant å se hvordan Moses reagerer på dette her. Nå skal ikke vi bruke noe særlig tid på det i dag, men han gjør akkurat samme feil som resten av folket. Han ser med en gang på seg selv, og så ser han masse problemer. Jeg har aldri vært noen ordets mann, sier han, og om folket, de vil visst ikke tro på meg og ikke høre på meg. Enda saken var jo den at det var Gud som nå hadde steget ned, og så var den som ville sette sin plan i verk. Men likevel så Moses stort sett bare problemer og trodde at Gud nå måtte ha gjort en feil ved å kalle Moses. Så han fant ikke så mye trøst i det at Herren lovet å være med. Og det var Moses sitt problem, og det var Israels folk sitt problem. Og jeg tar vel ikke mye feil om det også er vårt problem, at vi i så liten grad greier å regne med Herren. Vi leste fra kapittel 6 det at Gud hadde tidligere åpenbart seg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige, altså den suverene Gud som har full kontroll. Nå sang vi tidligere i møtet at min Gud er så stor, så sterk og så mektig. Det finnes ingenting han ikke kan. Det er en viktig lærdom. Vi regner det vel nærmest å høre til barnelærdommen, men kanskje går det hele livet, og det er ikke sikkert at vi har lært det allikevel. For Israels folket, de glemte nærmest å se opp til denne store og mektige Gud. De så bare farao. Han var jo en eneveldig kong, og det var hans vilje, det var lov. Så når han satte foten ned, så det ikke noen mulighet til at de kunne komme fri fra treldommen. Og det var ingen som, de så ikke det at det var noen som sto over farao og som kunne få han til å ombestemme seg. Så de så rett og slett ingen mulighet. Men når det gjelder Gud, så vil jeg også ta med et vers fra Jesaja 46:10. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Altså Guds råd, det skal bli fullbyrdet. Og det er ingen som kan stikke kjepper i hjulene for Gud. Alt det han har bestemt seg for, det gjør han. Og heller ikke fara over noen hindring eller noen trussel i Guds øyne. Og noe av det som slo meg når jeg leste disse kapitlene, det var det at Gud visste nøyaktig alt som ville skje. Det var kjent for Gud på forhånd. Ingenting kom som noen overraskelse for Gud. Og hver gang Moses da steg fram for farao, og farao avslo hans bønn om å få dra ut, så står det igjen og igjen, slik som Herren hadde sagt. Jeg kan jo bare ta med ett eksempel, kapittel 7 og vers 13. Men faraos hjerte ble forherdet, og han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt. Jeg har notert meg, det står omtrent samme setningen også i kapittel 7 og vers 22, kapittel 8 vers 15 og 8 vers 19, kapittel 9 vers 12 og 9:35. Så det går igjen og igjen, slik som Herren hadde sagt. Så det ble så veldig understreket for meg at alt dette, det visste Gud nøyaktig på forhånd hvordan farao ville reagere. Og Gud gjorde Moses oppmerksom på det også allerede når han kalte Moses. Og det kan vi gjerne ta med i kapittel 3 og fra vers 19. men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare ut uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem. Så skal han la dere fare. Så Gud, han ville benytte denne anledningen til å gjøre en rekke under, og så sier han at så skal farao la dere fare. Så for Gud så var ikke farao noe problem, men han valgte rett og slett å bruke faraos motstand for å demonstrere sin makt. Og han sier videre her: «Og jeg vil la dette folk vinne godvilje hos egypterne, så dere ikke skal gå tomhendt når dere drar ut. Hver kvinne skal be sin grannekone og dem som bor i hennes hus om smykker av sølv og gull og om klær. Dette skal dere la deres sønner og deres døtre ta på seg. Det er det bytte dere skal ta fra egypterne.» Så det var ikke bare sånn at Gud brukte sin makt, men han virket også på egypternes vilje. Og han sørget på en måte for å gjenopprette rettferdighet. Israelsfolket, de hadde trellet der uten noe lønn, men så sørget Gud også for at de fikk lønn med seg når de dro ut. Så han passet på alt, og i minste detalj så hadde Gud kontrollen. Men folket, de opplevde det ikke sånn, i hvert fall i den første tiden. Tvert imot så følte de bare at forholdene ble verre. For farao, han ville ikke gi slipp på disse nyttige arbeiderne sine. Og så sier han da i kapittel 5 og vers 9: «Legg tungt arbeid på mennene, så de har nok med det, og ikke høre på løgnaktige ord.» Og for en del så virket jo faktisk det rådet også. For det leste vi at når Gud prøvde å tale til sitt folk gjennom Moses, så var ikke de i stand til å høre, fordi at de var så utslitt av dette tunge arbeidet, så de måtte trelle under. Så det farao gjorde var at han satte samme krav som før. De måtte lage like mye murstein, men nå måtte de selv gå rundt og sanke sammen halm til det arbeidet. Og dermed så ble det kanskje dobbelt så mye å gjøre. Og folket, de klagde til sine arbeidsformenn, som igjen gikk til Moses og klaget over forholdene. Og i kapittel 5 og vers 21 så ser vi hva disse arbeidsformennene sier til Moses og Aron. Og de sa til dem: «Måtte Herren hjemsøke dere og dømme dere, fordi dere har vært uvilje mot oss hos farao og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd i hånd til å drepe oss med.» Enda Moses og Aron, de hadde jo gjort nøyaktig det Gud hadde sagt, men likevel så anklager folket de jo at det er de som er skyldige at det nå har blitt verre. Og Moses, han vender seg videre til Gud, og han også er litt kritisk til Guds handlemåte, ser det ut til. Da vendte Moses seg igjen til Herren og sa: «Herre, hvorfor har du fart så ille med dette folk? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stund jeg gikk inn til farao for å tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folk, og du har jo ikke hjulpet ditt folk.» Så det så slettes ikke så lyst ut. Jeg kunne være fristet til å tro at Guds plan var i ferd med å slå feil, at forholdene bare ble verre. Og så er det da Gud svarer Moses på dette her. Han prøver liksom å få folkets oppmerksomhet. Og det er det vi startet med å lese ifra, kapittel 6. Og da er det ikke sånn at Gud befaler Moses og sier at sånn og sånn skal du gjøre for å overtale farao. Nei, vi leste det: nå skal du se hva jeg vil gjøre med farao. Så det var ikke ved Moses sin innsats eller Moses sin overtalelseskunst, men han skulle i grunn bare få stå stille og se hva Gud ville gjøre med farao. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folk i fare. Og så legger Gud veldig stor vekt på å prøve å forklare hvem han er. Jeg er Herren. Og da bruker han jo dette navnet, så vi gjerne, i våre bibler så står det bare Herren, men gjerne Javé eller Jehova en tror det skal uttales. Han presenterer seg med det navnet, og han sier at jeg åpenbarte meg for Abraham, Isak og Jakob som Gud den allmektige, men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem. Vi finner jo det navnet tidligere i Bibelen også, men Abraham og Isak og Jakob, de hadde nok bare en nok så begrenset forståelse av hva som lå i det. For det navnet blir vel særlig brukt i forbindelse med at Gud skulle utfri eller forløse sitt paktsfolk. Og noe av Guds folks problem, det er vel nettopp det at de kjenner Herren så alt for dårlig. Og dermed så får de heller ikke med seg den trøst som han vil gi. Farao, han kjente jo overhovedet ikke til Israels Gud. Og derfor så brydde han seg heller ikke noe om hva Gud sa. Kapittel 5 og vers 2 ser vi det. Men farao sa: hvem er Herren som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare. Og det var vel ikke annet å vente av farao, men Guds folk, det er i hvert fall Guds ønske at vi skal lære å kjenne Herren mer og mer. Og Moses, han fikk beskjed om hva han skulle tale til folket. Og han begynner å avslutte dette her med dette at jeg er Herren. Og det minner oss vel om at det er antagelig viktigere for oss å forstå mest mulig av hvem Herren er. Det er ikke sikkert det er nødvendig å kjenne alle Guds planer og forstå de i detalj, men at du i hvert fall aner hvem det er vi har med å gjøre. I vers 6 så sier han det: si derfor til Israels barn, jeg er Herren. Det var det viktigste å ha klart for seg hvem som nå talte. Og så sier han videre at jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder Egypten har lagt på dere. Og da var det ikke noen nødløsning som Gud måtte tenke ut nå i denne situasjonen, men han viser til den pakten han hadde inngått med Abraham, Isak og Jakob, altså mer enn 400 år tidligere. Så Gud, han fulgte sin langsiktige plan, og nå var tiden inne. Og så synes jeg egentlig det er så flott å lese disse versene og stoppe opp og tenke over for noen flotte planer Gud hadde for sitt folk. Han sier for eksempel i vers 7: jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og så her vil han ta seg ut et folk og opprette et nært forhold til dem. Jeg vil være deres Gud. Mens israelittene trellet i Egypt, så hadde de vel gjerne ikke sett så mye til Gud. De følte vel at han var langt vekk, og kanskje de lurte på om han hadde glemt sitt folk. For hittil så var det vel knapt nok nedskrevet noe av Bibelen, og det hadde gått lang tid og uten at de hadde hørt noe. Men så griper Gud inn igjen og åpenbarer sine planer. Og så dette som skjedde og så de da måtte gjennomgå, det var jo ikke noe sånn ulykke det heller, men det var et ledd i at Gud ville demonstrere sin makt for at hans folk skulle lære for en mektig Gud de hadde med å gjøre. Men folkets ulykke, det var at de ikke var i stand til å ta imot dette her. Men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet. Det er jo nesten en selvmotsigelse, for det var jo nettopp dette budskapet som kunne gi trøst og gi dem nytt mot. Men de var altså ikke i stand til å ta det til seg. Og så står det da videre i kapitlene utover her om hvordan Gud førte den ene landeplagen etter den andre over Egypt. Og det står faktisk det at det var Gud selv som forherdet faraos hjerte. Vi kan se det for eksempel i kapittel 10 og vers 1 og 2. Herren sa til Moses: «Gå til farao, for det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, for at jeg kan gjøre disse mine tegn midt iblant dem, og for at du skal fortelle din sønn og din sønnesønn hvor strengt jeg handlet mot egypterne, og om de tegn jeg gjorde blant dem, så dere skal kjenne at jeg er Herren.» Altså, det var blant annet med tanke på sitt eget folk at Gud så at det var nyttig at han fikk vise disse tegnene. Så det understreker det at Gud hadde full kontroll. Men samtidig så kan jo vi undre oss litt over det at Gud forherdet faraos hjerte. Vi synes det høres merkelig ut. Jeg synes kanskje vi får et lite hint eller en liten forklaring i kapittel 9. Vi kan ta med oss vers 15 og 16. «Jeg hadde rakt ut min hånd og ville slått deg og ditt folk med pest, så du var blitt utslettet av jorden. Men derfor reiste jeg deg opp, at jeg kunne vise min makt, og mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden.» Altså her, i dette ligger det vel kanskje at det var ikke nødvendig for Guds del at det var så mye så ti landeplager han førte over Egypt. Men kanskje det hadde vært nok med 2-3, og at han kunne si da til farao at nå har du fått din sjanse, og så kunne Gud slått farao til jorden og folket kunne dra det ut av landet. Men han gav liksom farao flere sjanser enn han hadde fortjent. Og så ville Gud på den måten, etter at farao nærmest hadde brukt opp sin nådetid, så handlet Gud fortsatt med han for å riktig få demonstrere sin makt. For å vise min makt, og at mitt navn kunne bli kunngjort over hele jorden. Så Gud hadde en bestemt hensikt med dette som han lot skje. Og det ble nok en tålmodighetsprøve for Guds folk, og ikke minst for Moses. Jeg kan liksom forestille meg hvor ubehagelig det måtte være for Moses å tre fram for farao gang etter gang. Og han visste jo etter hvert at svaret det ville bli nei. Og han ble nok bare oppfattet som en plageånd. Det er vel nok så tydelig når vi kommer mot slutten her, sånn som det står i kapittel 10 og vers 28. Da sa farao til Moses: «Gå fra meg, vokt deg, så du ikke mer kommer på mine øyne, for den dag du kommer på mine øyne, skal du dø.» Så nå var farao grundig lei av Moses og dette maset. Men så skal vi se litt på det nå mot slutten, at jeg tror Gud oppnådde det som var hans hensikt. Og vi skal bare ta tid til å se på et par eksempler på det at Guds navn, det ble faktisk kjent. Det var mange som fikk høre om dette her som Gud hadde gjort i Egypt. Og en av de, det var Jetro, Moses svigerfar. Han kan vi lese om i kapittel 18. Vers 1 og vers 11 kan vi ta med. Jetro, presten i Midian, Moses svigerfar, fikk høre alt det Gud hadde gjort for Moses og for sitt folk Israel, hvordan Herren hadde ført Israel ut av Egypt. Og så kommer han da med et sterkt vitnesbyrd i vers 11. Nå vet jeg at Herren er større enn alle guder, for det har han bevist overfor dem som behandlet dette folk overmodig. Og her tror jeg akkurat Gud oppnådde sin hensikt, at ved at Jetro kunne si dette, at nå vet jeg at Herren er større enn alle guder, for det har han bevist. Og ikke minst så var vel det nødvendig at han fikk bevist det for Israels folket, når de nå skulle vandre ut av Egypt og vandre omkring i ørken. Men ryktet om Israels Gud, det hadde spredt seg vidt utover. Og også folk i Kanaans land, de hadde hørt om dette. Vi ser den i begynnelsen av Josvas bok, når de kom til Jeriko, og speiderne tok inn hos Rahab. Josva 2, vers 9. Og hun sa til dem, jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere. Alle som bor i landet får gå av frykt for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Rødehavet foran dere, da dere drog ut av Egypt. Og vi har hørt hva dere gjorde med begge amoritterkongene på den andre siden av Jordan, Sion og Og, som dere slo med bann. Da vi hørte det, ble vårt hjerte fullt av angst. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Så her ser vi også en annen effekt, at disse folkene som bodde i Kanaans land, de hadde hørt om det Gud hadde gjort i Egypt og på vandringen. Så var det kommet frykt over de. Men jeg synes også det ser ut til at Israels folk hadde lært mye av disse undrene og tegnene som Gud gjorde. For når dagen eller natten var kommet, da de kunne dra ut og de slaktet påskelammet, så leser vi i slutten av kapittel 12, vers 50. Alle Israels barn gjorde slik som Herren hadde befalt Moses og Aaron. Slik gjorde de. Jeg synes det er ganske spesielt at alle var lydige og gjorde sånn som Moses befalte. Det hører vel kanskje til unntaken. Jeg synes mer regelen det at det var noen som trodde og var lydige, og noen de ville ikke høre. Det er liksom det vanlige når Gud taler. Og sånn var det med egypterne også mens disse plagene pågikk. Jeg noterte meg også et eksempel på det fra kapittel 9. Så fikk de vite at Gud ville sende et voldsomt hagl over landet. Og da står det at de av faraos tjenere som fryktet Herrens ord, berget da sine folk og sin budskap i hus. Men de som ikke gav akt på Herrens ord, lot sine folk og sin budskap bli ute på marken. Så noen av egypterne, de hadde lært at det er best å høre på Gud og prøve å redde seg. Men fortsatt, etter mange plager, så var det noen som ikke brydde seg. Men når vi kommer til slutten, så hadde i hvert fall Israels folk lært det. Og det står så fint at alle Israels barn gjorde slik som Herren hadde befalt. Vi skal stoppe der og ikke lese mer om Israels folke, men bare prøve å summere opp. Hva lærdom kan vi trekke av dette i dag? Jo, det som først og fremst slo meg, det var liksom denne store forskjellen på de som bare brukte sine sanser og så hva som skjedde, og de så på faraos og var redd for hans makt, i forhold til noen så situasjon fra Guds synspunkt. Hvis de hadde vært mer åpne for Gud og vært i stand til å ta til seg Guds løfter og den trøst Gud ville gi. De måtte jo gå igjennom det samme, men hvor mye bekymring de kunne spare seg for da. Sist helg så hørte jeg noen bibeltimer om det å ta på seg Guds fulle rustning. Og det slo meg at det er jo egentlig samme sak det taler om. Dette er i grunnen et praktisk eksempel der folket kunne tatt på seg Guds fulle rustning. De burde hørt på Guds ord og stol på at de faktisk var i Guds hånd. Et av disse, ja, en del av rustningen som vi blir oppfordret til å ta på, det er troens skjold. Det står om det i Efeserbrevet 6. Grip framfor alt troens skjold. Og det var vel akkurat det også Israelsfolket kunne brukt. De kunne tatt opp troens skjold, og så ville de vært godt beskyttet. Og det står også i 1. Tessalonikerbrev 5:8 om frelsens hjelm, håpet om frelse som hjelm. Altså, vi har et håp som vi kan ta på som en hjelm som beskytter oss. Og det gjelder altså å stå fast, holde fast på Guds løfter. For vi kan sikkert oppleve det på samme måte som Israels folk, at selv etter at Gud hadde begynt å handle, så følte de bare at situasjonen ble enda vanskeligere. Og kanskje er det sånn for oss også at vi legger vår sak framfor Gud, men så ser det ut som det bare blir enda verre. Og det er kanskje noe, det er gjerne ikke så uventet at det kan være sånn, i hvert fall når det gjaldt denne situasjonen vi leste om fra Egypt. For når Gud begynner å handle, så vil også motstanderen intensivere sin aktivitet. Når jeg leste disse versene fra 2. Mosebok 6, så fant jeg en liten henvisning til Jeremia 16, som jeg slo opp. Og så falt mine øyne på et annet vers der som jeg hadde streket under, og tror jeg skal avslutte med det. Det er Jeremia 16:19, og det kan liksom være også som en oppsummering. Herre, min styrke og mitt sterke vern, og min tilflukt på nødens dag. Til deg skal hedningefolk komme fra jordens ender og si, bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder som ikke kunne hjelpe. Men det var første del av verset som syntes var så flott. Og tenk om vi kunne liksom gripe det og bruke det som et skjold. Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nødens dag. Ja, takk, gode far, for at vi skal få regne med at du er akkurat den samme i dag, og at du vil også være vår styrke og vern og tilflukt. Men så er vi så trege til å lære dette her. Vi blir så fort avledet og opptatt med alt vi ser rundt oss, alle farene og alle problemene. Og så har du et langt arbeid med å lære oss å i stedet vende blikket mot deg og mot dine løfter. Men hjelp oss til å ta det til oss, at vi kunne bli beroliget og få hvile i det at vi er i din hånd. Og at vi kunne se disse veldige mulighetene og disse tankene som du har for oss. Når vi skal få være ditt folk, og du vil være vår Gud, og lede oss på dine veier, må du også få lov å bruke oss. du kalte Moses, og du brukte han selv om han hadde mange innvendinger. Kunne vi jo lære å ha den tillit til deg at du kunne få noe ut av våre liv, selv om vi synes det er så mye som taler imot det, at vi ser mest hindringer og unnskyldninger, men at du virkelig kunne få være her i våre liv, ta kontrollen i våre liv, og at vi kunne bli til velsignelse i våre omgivelser. Amen.